COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo ves atención primaria en los centros de saúde? ¿Consideras que atención es adecuada? ¿Necesita mejoras? Saímos a rúa e nos contache de xisto.
Un par de días como moito, porque no meu centro de saúde non hai, debe ser dos poucos, pero non hai moita lista de espera.
Bastante, 20 días.
20 días.
Sí, pedir cita e nunca hai cita, 20 días. Entonces tuven que acudir personalmente al centro médico para que forzaran a agenda e me dieran cita antes.
Es el centro de Vitel, la atención que tengo yo solo puedo hablar muy bien de ellos, porque son muy correctos, son muy atentos, y las citas para mí no, ya digo que de 3 días, 4 días, como mucho de una semana para la otra. Si por ejemplo es el jueves ya no te van a dar, a lo mejor te dan para el lunes de la otra semana o así, uh-huh. O el martes, pero bien.
Me pido cita por aplicación, es claro, como vos yo solamente, por ejemplo, si tengo algún dolor, pero siempre me atendieron rápido. O máximo que pueden tardar en las recetas, pero una semana nada más.
Ainda que é moi difícil comparar porque cada centro de saúde de cada vila, pobo ou cidade é distinto, a falla de médicos en primaria é unha das eivas que lastra este servizo, como apuntaba Natalia Lobato, a secretaria xeral técnica da Consellería de Sanidade.
Saenos unha estimación neste ano 2025 de 66 xubilacións, pero é que no ano 2026 subimos a 115 adicionais, non? Entón, a situación realmente pois necesita que nos sentemos no seno da mesa sectorial e negociemos unha solución para garantir a asistencia sanitaria á poboación.
Datos que expuxeron aos sindicatos para xustificar a necesidade de afrontar unha reforma en atención primaria que semella non gusta aos profesionais. De feito, está convocada unha xornada de folga a finais deste mes que algún dos sindicatos convocantes quere extender durante 3 días consecutivos en contra de medidas como a que os médicos que cheguen do estranxeiro non teñan que facer o MIR. Suso Sueiro, voceiro da Asociación de Medicina Familiar e Comunitaria, teme que para solventar un problema se vai a rebaixar a formación que considera imprescindible.
Llevamos años diciendo que el sistema mire a la joya de la corona del sistema sanitario, que el sistema sanitario cambió, tuvo un antes y un después de la creación de 2000, porque eso generó una calidad y una excelencia en los profesionales y una especialización. Y ahora, ¿qué pasa? Todo eso también nos lo pasamos por arco de triunfo.
Dende a Consellería insisten en que os detalles da formación acelerada estarían aínda por definir por parte do Ministerio, pero que dende Galicia se apostará sempre por formación reglada e non por un simple cursiño, tamén co fin de incorporar o antes posible a máis médicos a prazas que non se están a cubrir. Propoñen a creación de xeito excepcional da categoría de especialista en atención primaria, algo que non convence tampouco aos médicos de familia, porque temen que isto limite a posibilidad de traslados. Aseguran dende a Consellería que non haberá esa dificultade e que o que sí se vai a conseguir é máis persoal para facer gardas.
Dentro da súa xornada ten a necesidade, está implícita na súa xornada a realización de gardas. Polo cal, a efectos de garantir a continuidade asistencial e a cobertura asistencial é unha categoría que permite que os profesionais fagan gardas.
Asegura que en breve convocarán unha nova mesa de negociación. Os sindicatos darán detalles hoxe da convocatoria de folga nos centros de saúde. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Eva Iglesias. De seguido, imos co tempo.
Este inverno, cando esteas na casa, mantén sempre unha boa ventilación para previr calquera intoxicación. Se sais a camiñar, utiliza calzado con boa adherencia, evita sempre pasear por sitios expostos ao mar. Cando saias á estrada, consulta sempre o estado das vías e comproba sempre o estado das luces, freos e neumáticos. E lembra, nas emerxencias, chama sempre ao 112. Xunta de Galicia.
Hay decisiones inteligentes, como reservar tus vacaciones con tiempo para que no te cuesten un riñón. Pues lo mismo con tu plan de pensiones, la mejor opción para tener ahorros en el futuro. Contrátalo ya y empieza a ahorrar y reducir lo que pagas en tu renta. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
con super ofertas y un especial legumbres, sopas y caldos. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 3,95 euros. Detergente líquido Marsella IFA Sabe 46 lavados, 2,99 euros. Siempre súper bien de precio y súper a un paso.
Codisoil, servicios energéticos e ambientais, patrocina agora información do tempo. Venres, de ceos nubrados con precipitacións pola mañá, localmente treboentas desplazándose de oeste al este co paso das horas. As precipitacións faránse máis ocasionais atas 9 desta mañá. Permanece activo un aviso de nivel amarelo no oeste da provincia da Coruña por acumulacións de auga de máis de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Máximas que van dende os 15 graus de Lugo aos 19 de Ourense. Arestora temos 11 graus en Lugo, 12 en Ourense, 13 en Santiago, 14 en Pontevedra e Vigo, 15 en Ferrol e 16 na Coruña. Todavía esta noite se registraron refachos fortes de vento en Punta Candieira e Cedeira. Na Coruña superáronse as 2 desta madrugada os 120 kilómetros por hora en canto as choivas, case 40 litros por metro cuadrado levan recollidos no que levamos de día nas Illas Cíes. Codisoil, servizos enerxéticos e medioambientais, patrocinou o tempo. E auga de abondo houbo a tarde do mércores en Betanzos, onde volvían desbordarse os ríos Mendo e Mandeo, inundando zonas do municipio como a Ribeira e o Pasatempo, tamén na zona do Porto, onde varias empresas desenrolan a súa actividade a uns poucos metros do río. E o caso da nave de produtos agrícolas na que traballa José, que pese a estar rodeado de auga, non tivo problemas no interior porque decidiron pechar.
Cerramos la nave y no abrimos la tienda. La sellamos con espuma para que no nos entre agua y listo. Sí, llevamos unos cuantos años, ya aprendimos la primera vez que nos entró. En las rendijas de las puertas, digamos, cerramos con espuma de poliuretano para que no nos entre, porque si no siempre se nos mete algo por ahí.
Miguel Damen viu a inundación ao lonxe dende o seu bar O Jaiteiro, situado no Malecón, e iso que a súa era unha das zonas que invariablemente asolagábase coas mareas vivas. A instalación hai uns anos dunhas bombas da Chique foron man de santo para o seu negocio. O Concello de Betanzos bota ya culpa do ocurrido a apertura sen previo aviso das comportas das minicentrais ubicadas nos dous ríos. A alcaldesa María Barral quere falar con Augas de Galicia para recabar información e pide solucións. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa, agora xa con Carlos Herrera.